galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa galab axada 22-ka bisha diseembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa daadihinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo cashe ibraahim.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan qaraxii xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo.
ina lilaahi wainaa ilaahi raajicuun. xalay halkan waxaa ka dhacday khasaare xoog leh, dad shacab ahoo fara badan baa waxna ku dhinteen waxna ku dhaawacmeen. waxaan leenahay ilaahay intii dhimatay ha u naxariisto, inta dhaawacana allah u boogadhayo. xalay abaaraa 2 saac iyo barkii baa meeshan aan taagannahay. baabuur kasta aa u jeedaan oo halkaa biriisu ka muuqdaan baa isku qarxiyey.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan mustaqbalka dadka qaxootiga soomaalida ah.
soomaaliya waxay u baahan tahay dibudis. dadkana meel walba waddanka gudihiisu way ku laabteen, luuqay ku laabteen, saaskeeta fayda way ku laabteen, xamaray ku laabteen, kismaaye ku laabteen. maaragtaye yemen dad fara badan oo soomaali ayaa ka soo noqonaya.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida. boqolaal qof oo u dhashay dalka ruwanda oo lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka hubaysan ee ka howlgala bariga jamhuuriyadda kongada dimuqraadiga ah ayaa lagu wareejiyey mas-uuliyiinta dalka ruwanda asbuucyo kadib markii ay ciidamada kongo ay qabteen, sida ay ku waramayaan saraakiisha dalkaasi. wakaaladda wararka a f p ayaa ka soo xigatay kabtan diodin kasiraka oo ah afhayeenka ciidamada kongo ee gobolka south kivu in ilaa 17 jabhadaha ka tirsan iyo 1500 qoysaskooda ah la geeyey xuduudka ay wadaagaan labada dal ee ruwanda iyo kongo sabtidii shalay. kooxdan ayaa la sheegay inay ahaayeen xubno ka tirsan maleeshiyaadka loo yaqaano c n r d oo ah koox ka farcantay jabhadda hubaysan ee f d l r oo ay bariga koongada dimuqraadiga ka aas-aaseen qaxootigii kasoo hayaamay xasuuqii 1994 ay qowmiyadda huudsigu u geysatay dadka laga tirada badan yahay ee tuudsiga. bariga koongada dimuqraadiga ayaa waxaa la haray dagaalo ay ku lug leeyihiin kooxaha kala duwan oo u dhexeeya qowmiyado isku haysta maamulka khayraadka macdanta dal aagaasi. milatariga kongo ayaa sheegay in ilaa 300 oo dagaalamayaal ka tirsan jabhadaha loo duuliyey dalka ruwanda horaantii bishan kadib howlgal ay ciidamada kongo ka sameeyeen gobolka south kivu.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka mike bombeyo ayaa cambaareeyey ruushka iyo shiinaha maalintii sabtida ee shalay kadib markii labada dal ay kasoo horjeesteen qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ahaa in gargaarka bani aadminimo uu u gudbo xadka siriya. bombeyo ayaa hadal qoraal ah ku yiri diidmada ruushka iyo shiinaha ee shalay ee qaraarka golaha ammaankaee qaramada midoobay ee ogolaanaya in gargaarka bani aadminimo uu gaaro malaayiin dad oo reera siriya ay tahay wax laga xishoodo. bombeyo ayaa yiri ruushka iyo shiinaha kuwaas oo doortay inay sameeyaan bayaan siyaasadeed iyaga oo kasoo horjeestay qaraarkan dhiig ayay gacmaha kula jiraan. qaraarka ayaa lagu kordhin lahaa muddo 1 sano ah oo gaarsiinta gargaarka xuduudaha ah ee laga keenayo turkiga iyo ciraaq ilaa iyo 4 milyan oo rayid ah oo reer asiriya ah oo ay waxyeello kasoo gaartay dagaalada siriya ee bilowday sanadkii 2011. diidmada labadan dal ayaa kor u qaaday cabsida ah in gargaarka ay maalgelinayso qaramada midoobay laga hor istaagi doono in uu galo gobolka idlib iyo sidoo kale aagaga kale ee ay mucaaradka gacanta ku hayaan siriya haddii aan heshiis kale la gaarin ka hor inta uusan dhammaan qaraarka hadda jira ee dhammaanaya wax ka yar 3 toddobaad.
hogaamiyaha waqooyiga kuuriya kim jong un ayaa kulan la qaatay saraakiisha sarsare ee ciidamada dalkaasi, wuxuuna kala hadlay in la ballaariyo awoodda ciidamada militariga ee dalkaasi siday ku waramayso wakaaladda wararka ee dalkaasi warka u faafisa. tani ayaa sii kordhinaysa walaaca laga qabo in waqooyiga Kuuriya ay dib ugu laabato cadaawaddii kala dhaxaysay Washington. Kim ayaa shir guddoominayay kulankan ballaaran ee ay yeesheen xisbiga talada haya si loo kobciyo tayada ciidamada qalabka sida siyaasadda iyo weliba cudud ahaanba. Waxaa sidoo kale laga hadlay arrimo aad muhiim u ah oo ku saabsan hagaajinta guud ee difaaca qaranka iyo arrimaha asaasiga u ah joogteynta horumarinta awoodaha militarigu u leeyihiin inay isdifaacaan sida ay wakaaladda wararka dalkaasi ku warramayso. Wakaaladda ayaan sheegin goorta uu kulankani dhacay iyo waxa lagu go'aamiyey. Guddiga difaaca ayaa waxa uu leeyahay awoodda kama dambaysta ah ee ciidamada dalkaasi. Waqooyiga Kuuriya ayaa qabtay waqti kama dambaysa ku eg dhammaadka sanadkan in Maraykanku ku bedelo waxay ugu yeereen siyaasadda cadaawadda ku salaysan, iyadoo ay jiraan carqalado ku iman kara dadaalada lagu doonayo in lagu dhammeeyo barnaamijka hubka nuclearka ee waqooyiga Kuuriya, isla markaasina dalkaasi lala galo heshiis nabadeed oo waara.
Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa u muuqda inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday bishii September kadib markii ay guddiga doorashada maanta ku dhawaaqeen natiijada codbixinta. Kadib bilooyin la isla dhexmarayay eedeymo ay dhinacyada isu jeedinayeen oo la xiriiray musuqmaasuq, ayay ugu dambeyntii guddiga doorashada waxay sheegeen in Ghani uu helay 4,600 natiijadaasi oo ka dhigaysa in uu ka badiyay ninka sida aadka ah ula tartamayay ee Cabdullaah Cabdullaah oo uu guddigu sheegay in uu helay codadan 39.20. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi ka talinayay ayaa soo galay kaalinta saddexaad isagoo helay 3.58 codadkii ay dhiibteen ku dhawaad 2 bilyan oo reer Afghanistan. Abdullaah Abdullaah ayaa markiiba waxa uu ku dhawaaqay inuusan aqbali doonin oo uu gudbin doono ashkato.
Ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa cambaareeyay weerarro loo geystay xarumo diimeed magaalada Moota ee gobolka Amxaarada habeen hore. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa arrimahan ka wareystay Abshir Axmed Shabeel oo arrimaha Itoobiya aqoon u leh kuna sugan magaalada Jigjiga.
Magaalada Moota oo dhacda ee bariga gobolka Doocham ee deegaanka Amxaarada ayaa arrintan ka dhacday, waxaana lagu beegsaday 2 masjid oo iyagu goobtaasi ku guurtay, halka 2 kalena ay khasaare kasoo gaareen dhibaato weyn geystay 2 masaajidaasi kale.
Waan gartay ganacsiyo ayaa iyagana la sheegayaa in waxyeelo ay gaadhay.
Ha, wararka laga helay deegaanka Amxaaradu waxay sheegayaan in la beegsaday ganacsiyo, goobo ganacsi inay yihiin dad muslimiin ah, sidoo kale guryo ay ku nool yihiin dad muslim ah ayay wararku sheegayaan iyagana in khasaare loo geystay oo halkaasi waxyeelo badan ay kasoo gaadhay.
Marka waxaa loo badanayaa un dadka muslimka inay qoomida Amxaarada ka tirsan yihiin Soomaa?
Ha,
waan gartay. Ma jiraa wax khasaare dhimasho ama dhaawac? Dhinaca burburka hantida waan maqalay, laakiin wax khasaare dhinaca dadka soo gaadhay?
Ilaa iyo haatan warbaahintu baa aynan sabin khasaaraha nafeed ee goobahaasi ka dhacay. Hase yeeshee, waxa iyagu si fiican loo soo sabinayaa khasaaraha masaajidada ama dhismayaasha loo geystay oo aada loogu arkay inay warbaahintu soo sabinayeen, gaar ahaana warbaahinta saxaafadda bulshada dhinaca social media ama baraha bulshada.
Waan gartay. Arrintani ma mid soo booda aba Abshir, mise waa wax soo karkarsamayo oo la maqlayay in maaragtay dhacdooyin kuwan oo kale a la fili karay?
Dhacdooyinkani hore way soo dhaceen goobo masaajidda, hore waa dhibaatooyin noocaan oo kale waa loogu geystay gaar ahaan gobolkaas. Bishii February ee sasirata aynu ku jirno, dhacdadan oo kale waa mid soo martay deegaanka Amxaarada, gaar ahaan dadka muslimka ah. Marka aynu si faahfaahsan arrintan aynu u qoto si dheeraad aynu u sii eegno, dadka saraakiisha dhinaca banka ee gobolkaasi waxay ku warramayaan in arrintan ay ahayd markeedii hore intaana dhicin in lagudo masaajidadaasi ay kaysad ay dadka kristaanka aba diinta masiixiga aamisanaysan ibaadaystaan dad la qabadsiiyey, hase yeeshee ay badbaadiyeen dad isu tegay. Dadkii sheegayna dad falcelis sameynayay oo iyaguna abaabulan ay markaasi loo maleynayo in ay qabad siiyeen dad masaajidadaasi, iyagoo ka falcelinaya calada kaniisadaasi la guday. War noocaas ayaa soo baxaya.
Waan gartay. Dowladdu ilaa iyo hadda ma ka hadasho?
Ha, ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia دكتور أبي أحمد أي يسوع عن بارين فلكن وحنا خص المعمارين تاعي مت وبنانين كوحة حجرين تاعنا فرصة إن إنك هيسن أي كل دنيا بويري تو في هذا هذا كم تاريخ كان يبغى جديد مستقبل ذاتك يجوا لنا وشان احترام في كل سن يسوع وكله إن إنه فرصة وحين تو في هذا ديرد صار يصير برواقنا مركز سراكيش حيلها فدرال في دولة إثيوبيا ورد المسلمين تدارهان قلاء عرماء إسلام في دولة إثيوبيا كوة ديغانة دولة كامحاربة ديغان كالصبارة هيا يقول السوين عن تنوع عن باريي وحانا أي كوباقين إن ديغان شهاء الله يراليو يسكتو طارق ديباها تطلب داري دولة دولة وحياة دولة إلالة سيدة وحاة قبانة هداريك
كاسي وحو أها أبشر أحمد شبيل وكسو كان مقالة جيجيجا وحن أول رميي محمد عبدي صنديرة وكسوغان واشنطن.
فافاهين ديري آهي اللغه هنا يا قرحي حالي كرد عي مقالة دقال كعيو ويكون دنتين ويران سيديد قوف قرحا سيوحا مسوليد دي سشيكتاي وركال شباب عبد واحد معلي نساق يا وربحنتان نوصو ديري
xaaladda magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa degan kadib weerarkii qaraxa ee lagu qaaday kulayo gaadiid oo la socday taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliya general Cabdi Xamiid Maxamed Dirir kaasi oo maalmo ku sugnaa gobolka mudug weerarka uu loo adeegsaday gaari ayaa dhacay xilli bartamaha koonfurta gaalkacyo ayaa ahayd mashquul aad u badan waxaana qaraxa uu geystay qasaare dhimasho iyo dhaawac gaari ciidankii la socday taliyaha iyo dad rayida oo ka agdhowa halka la weeraray inkastoo xilliga weerarka lagu qaaday taliyaha uu ka baxay hoteelkii uu deganaa isla markaana uu ku sii jeeday kulan uu la lahaa odayaal iyo waxgarad haddana ma jirin qasaare gaaray saraakiishii ciidanka hase ahaatee qasaaraha ugu badan ayaa waxa uu ku dhacay haweenka qaadka iibiya iyo kuwa ganacsi yaryar ku haysta halka ay wax ka dhaceen waxaana goobaha caafimaadka la gaarsiiyey bukaanno ay waxyeel la ka gaartay weerarkii dhacay duqa degmada gaalkacyo dhanka galmudug xirsi yuusuf barre oo aan kula kulmay halkii qaraxu uu ka dhacay ayaa si kooban uga warbixiyey wixii ka dhacay koonfurta magaalada gaalkacyo
bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ilaahay baa mahadsan leh inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun xalay halkan waxaa ka dhacday khasaare xoog leh dad shacabaha fara badan baa waxna ku dhinteen waxna ku dhaawacmeen waxaan leenahay ilaahay intii dhimatay ha u naxariisto inta dhaawacana allah u boogadhayo xalay abaara laba saac iyo barkii baa meeshan aan taaganahay baabuurka soo u jeedaan oo halkaa bariisu ka muuqdaan baa isku qarxiyey waxaa lala beegsaday baabuur ciidamada xoogga dalka ay leeyihiin khasaaraha dadka shacabka soo gaaray baa aad u farabadna dhaawacu wuxuu dhan yahay ilaa afartan dhimashaduna toddobaan nu xaqiijinay wax kalena way dhici karaan ilaa hadda waxbaa kala maaragtay meelaha kale yaalyaala intaasaan sheegi karaa haddana saakii meeshii nadaafadeedii iyo qofkii midka isqarxiyay inaan aasna iyo waxaasaan u joognaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin intaasaan idin sheegi lahaa
agaasimaha isbitaalka koonfurta gaalkacyo doctor maxamed cabdi axmed ayaa ka warbixiyey bukaanada la gaarsiiyey isbitaalka iyo xaaladooda caafimaad
xaalado baaris sideedii habeenimo ayaa waxaa soo gaaray qarax ka dhacay magaalada gudaheeda ayaa waxaa ka yimid muxuu ahaa dhaawacyo badan baa runtii isaga ka yimid oo ilaa xal dhan laga shaqeynayay dhaawacyada guud ahaan waxay gaarayaan konton iyo shan dhaawac ah oo isugu jira iyo shan dhimasho ah intana soo gaartay dhaawacyadaas runtii aad bay u kala darnaayaan xaaladoodu ma sinnayn kuwa qaliin caloosha lagu sameeyey ilaa laba ka mid a saddex ka mid a muxuu ahaa feeraha ayaa tubooyin laga gelshay mid ka mid a gacan baa laga jaray toddoba kale waxaweye waa jajab halna qof kalena waxa weyn waa dhaawac madaxa ayaa jira inta kalena waa dhaawacyo fudfud dadka meesha aan ku qabilnay oo aan u shaqeynay ila hadda joogaan waa dad shacbi weye midadka saddex waa la keenay labana saxay ku dhimatay runtii wax badan baan ka qabanay xalay alxamdulillah laanse culayska jira ogeeda xagga muxuu ahaa qalab noqoto iyo wax kalaba ma wada kafeyn karno qaar ka mid ah waxay u baahanayaan in soo ahaa facility inta ka badan loo helo oo soo ahaa loo qaado meel kale la qaado
waxaa jira dad bukaan ah oo dhaawacyo idin soo gaaray oo inaan awood u haynin inaad wax ka qabataan oo aad ugu baahteen in meel kale aad u dirtaan
dhaawacyada runtii aan soo gaaray ilaa hadda inta nolol keenay dhammaan cid kasta horba loo sameeyey qaarkood waxay qaban karna waxay ahayd inaanu u diyaarino sida saf u geli lahaayeen inta kalena waxbaa laga qabtay jajabka kale runtii waxay u baahan yihiin in xamar loo qaado ugu yaraan inta badan
maleeshiyada al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa sababay dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhacay magaalada gaalkacyo dhanka galmudug ma ahan markii ugu horreysay oo qarax ismiidaamina uu ka dhaca gaalkacyo waxaana qaraxankii ka horreeyey uu dhacay bishii 11aad sannadkii 2018 taasi oo lagu weeraray xarun uu lahaa wadaadiimeed cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
todobaadkii hore waxaa rasaase ku dhacday ama rasaas ku dhacday darteed u geeriyooday magaalada muqdisho hormuudkii waaxda dhaqaalaha ee jaamacadda banaadir dr axmed maxamed daahir oo loo yaqaanay axmed tool dr axmed tool waxa uu dhowaantan soo qaatay shahaadada sare ee p h d ee xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga haddaba dilkiisa waxuu noqday mid aan macluumaad badan laga haynin halka ay ka timid rasaasta ku dhacday iyo sababta uu u geeriyooday sahra cabdi axmed ayaa warbixintan nooga diyaarisay
allaha u naxariistay axmed maxamed daahir axmed tool waxa uu ka mid ahaa aqoon-yahanadii wax ku bartay kuna barbaaray magaalada muqdisho kadibna magaaladii uu u kacay waxna ku bartay isla ardada jaamacaddii uu ka qalanjibiyey ee banaadir wax ku barayey wuxuu ka tegay dhowr sano ka hor magaalada muqdisho waxa uuna jaamacadda batra ee magaalada kuwaalambuur ee dalka maleeshiya ku soo qaatay shahaadada sare ee b h d ga oo uu ku soo sameeyey dhaqaalaha iyo sidoo kale xisaabaadka bangiyada sida ii sheegay aabihiis maxamed daahir oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ee muqdisho
aad waxbarasho jecel ahay 82 waxbarasho ku jiray ls waxbarasho ma uusan dhigin oo waxbarasho jecla jaamacadda banaadir ay dhigaayay dhiimu ka dhiin meeshaasuu ka shaqaynayay waa ka soo baxay isagoo xaafaddii soo aaday isgeyska la yiraa macalinuur la yiraa oo baabuur ka degay baabuurka markuu degay oo dhaqaaqilay xabada ku dhacday xabada gadaal looga dhigtay waa dhacay meeshii waa laga kala cararay muddo saacadaho yaalay soo dhiigu ka dhamaada mardambe niman bajaaj wata ay qaadeen isbitaal ay geeyeen sarkaal la yiraa ay geeyeen meeshaasaa laga aqoonsaday sitoorka marka meeshaasaa laga aqoonsaday eelada markaasaa loo soo wacay madar sidaasaa yiisay wax ku gaareen siyaasi waxu gaareen insha allahu tacaala biseeraan geynay marka leybta degdega la geliyey
maamulka jaamacadda banaadir ee muqdisho ayaa iyaguna waxay ii sheegeen in doctor axmed tool uu ahaa aqoon-yahan lafdhabar u ahaa jaamacadda doctor maxamed maxamuud bibey ayaa isna aan weydiiyey qofkuu ahaa doctor axmed tool
allah u naxariisto doctor axmed maxamed daahir doctor axmed tool wuxuu ka mid ahaa golaha tacliinta ee jaamacadda banaadir wuxuuna ahaa hormuudka kuliyadda dhaqaalaha iyo maamulka ayuu ahaa hadda ayuu soo dhameeyey shahaadada darajada b h d ga uu kasoo qaatay dalka maleeshiya batra maleeshiya university wuxuu dib ugu soo laabtay dalka bishii abril ee sanadkani markaasoo aan u magacaawnay inuu noqdo hormuudka kuliyaddaasi adigu muddo usbuuc ka hor ayuu la kulmay dhaawac xabad straight bullet xabadaasi dhaawaca soo gaaray ayaa wuxuu kaga dhacay dhinaca midig ee sambabka ayuu kaga dhacay xabadda iyo ka dhex baxday laakiin waxay ku reertay dhaawac adag bay ku reertay waa lala tacaalay intii karaan oo gaari karo laakiin waqtigii ayaa dhamaaday si allah u timid daraad khamiistii ayaa kusoo degnay qabuuraha barakaad allah u naxariiste
inkastoo xabad wiifto ah oo toddoba beri uu dhaawac la ahaa uu u geeriyooday doctor axmed maxamed daahir axmed tool ayaa haddana aabihiis wuxuu ii sheegay in wiilkiisa si ula kaca loo toogtay oo xabadda ku dhacday aysan ahayn wax wiifto ah
ujeedabaraa la yiraa kolley ujeeddaa loo geliy wiilkayga laakiin hadda ninkii waqursa hebel abdilah waa soo qabalay waxumaa ilma فحينا لحين في الجدل اللي مجرى ما يحيي مدهل الجيري يحن تهضل يوحنا وعنا يوحنا يتهدي من المجرى
سيك الصباحة أهاتي دلك الدكتور أحمد محمد داهر رحمة طول أيا وحو إمانا يا وقت كير بالقن مقالة مغدشة مركز سيدان أوكالي حباد ويفتاه إلا يهاتن أن لقرنينين عدة كود شيء كود لمطي إيبها أنو حريستي الماس إلمن أو أهيد قبر أياد يقويس كيدابا أو نقدقاقان حقوق دا آذانها إيبلشادا حل إيكوسوغ ناد لباطن كي بشي نوفمبر قدها حرادا حالانا إي مقالة مغدشة دليلك اللبادان مرحوم أيان انجرين إلا يهاتن عدة لوسو قبتي دكتور أحمد طول وحو إفك أغتغي لبحاس يتضبع الروح
هذا يومها تنتهي سهراء عبد أحمد أيان لسعودتين إيسي وربحين تاسيال كانت لسعودتين والان تأفق الصومالي قذية ويهاتان وحد كسو دواتان برنامج كوعتان كاللي استهواتان مركالي سهراء عبدي
وعن أولا كتن إبلتين بالنجستي القنصو دواد مركلا إيا برنامج كينا هو عتان كالنجستها انتي من لسعودة تضباط كان مقالة جنيف دالك إزوزرلان وحاكا دعي كلان وين او هجامياش الدنيدة إيكا سوقايب غالان صوماليا وحاكا قايب غالان ريزل وزارها صوماليا قار كميدا قولها وسيرهد هاي دو يونج سي آر وقايب سنياش أرمها صوماليا إيقوحو تجي دادك براكا عياش وحان اللوغة هاللي قودهان باعقبادها إي لباتوين كهيست دادك كو براكا إي قودها دالك كو قوحو تيدا كسو نقضي إي قودها دالك كسو نقضي إي لباتوين كي إيولي هستان إي سودو كلات دادك كو جرحريها قوحو تيدا إي دالك كينيا إي كو يمن أي ونكو قوضون سن قودهان برام كان وعتان كدغيستها اي تدوبات كان ارنتس ايان كل فقور دونا وحاق لقيب قلي دونا داد بارك عيالي كو قحوتي اي دو سدو كلتان او مرتنو ويهاي او قيب سناها ارمها جيسك افريكا قحوتي اي هاي دو UNHCR امباسدر محمد عبدي افي waatay ugu horeyntii soo dhawow mudane ambassador maxamed abdi afi ergeega gaarka ah arrimaha qaxootiga geeska afrika ee qaramada midoobay hay'adda u qaabilsan qaxootiga waxaan jeclaan lahayn inaan barnaamij kugu soo dhaweeyo
aad iyo aad uma santay gaara
waatay in shirki ka socday magaalada geneva muddada ee looga hadlay arrimaha qaxootiga caqabadaha heesto iyo dadka gudaha dalka ku barakacay dhibaatooyinka ay ka cabanayaan ay heesta waxyaabaha ugu waaweyn ka soo baxay ee dhalgalka maxaa kamida
horta muhiimadda waxa weeyaan shirka waxa ka soo qayb galay dawladaha caalamka idin iyo hay'adaha daneeya arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha iyo guud ahaan mujtamaca ku nool maaragtay dadka mujtamaca ee qaxootiga ku dhex nool yihiin oo loo yaqaan host community ilaa iyo 3,000 oo erga ah ayaa shirkaasi maaragtay 3 maalmood u fadhiday waxaana guud ahaan laga hadlayay sidii loo caawin lahaa oo daryeelka qaxootiga iyo barakacayaasha adduunka daafiisa ku daadsan wax looga qaban lahaa loo caawin lahaa isla markaasna runtii dowladaha martigeliya iyo mujtamaca martigeliya dadka iyaga ah iyaga naftooda sidii loo caawin lahay oo noloshooda wax looga bedeli lahaa oo culayskii martigelinta ay keenta wax loola qaban lahaa marka aad iyo aad ayay runtii shirka shir lagu naajixa u ahaa khususan dowladda Soomaaliyeed oo hoggaaminaya Prime Minister-ka iyo laba wasiir iyo Commissioner-ka qaxootiyaha oo xilsaaran wadanka Soomaaliya oo runtii wakhti aad u culus ku imaaday ka turjumaysa Soomaaliya inay muhiim ku tahay caalamka marka arrimaha qaxootiyaha iyo barakacayaasha laga hadlayo maadaama 2.6 million oo dad ah gudaha Soomaaliya ay ku soo barakaceen ilaa 1 million oo Soomaalina ay qaxooti ku tahay geeska Afrika shirkaasi Soomaaliya wuxuu runtii u ahaa shir dadan gooni ayuu u lahaa mujtamaca Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed waan u mahadcelinaynaa runtii dowladda kasoo qayb gashay kasoo qayb gashay ilaa heer Prime Minister uu kasoo jeediyay maareeyay khudbadiisa shirkaasi
waa tahay in gudahaan barnaamijkan toddobaadkan waxaan jeclaan lahaa inaan xoog saaro oo siiyo codka ayaga dadka barakacayaasha gudaha dalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa ku qaxootiga ah daafaha caalamka dhibaatooyinka ay heystaan bal dhageystihii ugu horeeyay ayaan siinayaa fursada dhadhaab ayuu joogaa soo dhowo walaal magacaaga ku bilow iyo caqabadaha idin haysta reer dhadhaab haddaad tihiin
insha allah magacaygu waxa la أحمد محمد نونو waxaan ku magacaabay Axmedaay waxaan ku noolahay xeryaha dhibaato gaar ahaan xerada qaxootiga dhagaxley
maxay yihiin dhibaatooyinka idin haysto
hadda su'aasha ugu horeysa baan dhibaatooyinka ka hadlayo waxa horta roobka dhibaatooyin badan dad ilaa iyo 800 iyo 900 amal baa inta barakeen iskuulada primary ka saad xilliga la furay ka dhigeen degeen oo qolalkooy qolfiga halkii qolal galas halkii galas baa waxa degan ilaa 300 amal baa isfar saaran dibadeedna caasa jiro hadda UN ilaa haddana oo wax jawaabna ay ka bixin oo xogoo hay'ada MSF baa inta yar oo dabacooyin wax siisay marka UN ilaa hadda wax jawaab laga hayna ma lahan taas oo midas idi kala marka ambasadorka oo aan weydiin ree waxa waye xeelan qaxootiga aniga ahaan hadda dadka aan ku jiro ilaa 92 sano oo maan ilaa hadda meeshaan aan joognaa qaxootigii marba xil xaaladiisa xaalad islaamiga ayuu sii galayaa oo maaragtay qaybta rashinka ahaato ama diihi ahaato marka macaarabna marka haddana dadkii batrishik soomaaliya loo celiyey dad badan baa soo laabtay oo ritan soo noqday oo qoysas bay ku taariyihiin ilaa ay 10,000 qoys camal oo soo laabteena jira oo guryo islaamiyad kor saaran oo kaar aan haysanin oo maamulka UN-ta hortagaan oo kaarkii rashinka ku qaadanaysa la siinino dad iyagana waxaa jira oo qaxootiga ayagu joogaan taarikhdii kaarka ka xirmeen ayagana saasafata cid korsuulaan oo kaar raashinka ay ku qaadanayan ay haysanin marka dhibaatooyin noocaasa jiro iyo marka mustaqbalka dambe xayooyinka qaxootiga marka wixii maaragtay loo hayo ama ay rajadooda sisayeen maxay ahaan lahaydaan dhiilaa markay dadkaas wa loo qaban karo maxaa dadkaasi loo hayaa
way aad baad u mahadsantaa axmed dhaay waxyaabo badan ayuu soo qaatay oo ku hadlay marka ambassador haddaad soo dhawaatid
waana aad u mahadsanyahay axmed dhaay runtii wuxuu sheegay waa run weeyaan arrinta qaxootiga dadaab midda hadda harta cusub oo dhibaatooyinka fatxaadka biyaha ay keeneen hadde meel badan oo maaragtay geeska africa ayay biyahaasi fatxaad fara dhibaato badan gaarsiiyeen u socona soomaaliya naftigeeda dhibaato badan ayay roobkan hadda socda ay keeneen laakiin qaxootiga gooni ahaan dhib badan ayaan ka ognahay inay jiraan runtii waanan waxaana sameynay in arrintaasi aan dadkii ay qusaysay aan la socosiino meesha caalamka iyo dadkii naga caawin lahaa arrimahaas kulleyg waxaan isleeyahay wax way soo gaari doonaan haddee sidii aan u rabnay oo degdegta inay u imaanan unbaa suurtagal laakiin hawshaasi waa hool la dareensan yahay dhibaatada ay keentay midda labaad xarooyinka dhadhaab waxay ku jirtaa xarooyinka caalamka laga og yahay dhowr iyo 20 sano ayay xaladaasi hadda meesha ay ku dhisan tahay oo ummadda ay ku nooshahay dhibaatada uu sheegay dhaayna waa dhibaato jirta mase raashinka ha ahaata masena arrimo macluul la saabsan ha ahaata waa arrinta keentay marka in beesha caalamka hooshan laga shiro arrimaha soomaaliya oo kale qaxootiga soomaaliya oo qaxooti dhibaatada daba dheeraatay si xal looga gaaro xal mid waa mid noqosho oo waddanka ay ku noqdaan midna waa mid waddan saddexaad in loo helo taasna aad iyo aad ayaa loo aftiimiyey rajo badanna waxaan ku qabnaa muddada soo socota inay dowlado badan ay ku baraarugsan yihiin inay dhadhaab wax laga qabto marka waa arrinta keentay in shirkan uu qabsoomo si dowladaha dadka martigeliya naftigooda loogu dhiirigeliyo inay nolosha mujtamaca ay martigeliyeen ay wax ka bedelaan dowladda kenya oo kale meesha wasiiraha ka joogay aad bay u hadashay waa lagu dardaarmiyey iyagana waxay codsadeen maaragtay dadka ay martigeliyeen culayskii ay keenayaan in dowladda wax lagala qabto taasna beesha caalamka ee ballanqaatay marka waxaan oran lahaa dadka ku nool dhadhaab sabarkoodana hasii badiyaan talada meesha hadda laga soo qaadayna inta badan waa inta iyaga anfaci doonta waqtiga ilaahay wuu calfado
waa tahay dhegeystayaal badan ayaa qadka ku jira waxaan bal jeclaan lahaa inaan aado mid ka mida dadkii inta dib ay uga baxeen uga noqdeen dhadhaab ku tagay magaalada Kismaayo iskood isla markaasina hadda halkaasi ku sugan si ay bal hadday jiraan caqabado ayagana dadkii noqday heesta ay wax nooga sheegto soo dhawo walaal magacaagana ku bilow dabcan Kismaayo joogta
magacayga waa Khadra Maxamed Cabdullaahi waxaan ahay dadkii dib isoo laabtay 2017 siga ayaan usoo laabtay dadkii intasoo celisana aanan ahayn marka dadku laba qaybood weeyaan qayb ayuu intasoo celisay iyo qayb iskooda usoo laabtay 2012 hadda noloshooda way ku adagtay sababtoo qofka dumsana dalkiisiisa maqnaa ay jin kasii horreeyey way shoole kasii horreeyey oo hanti uu ku shaqaystay aan haysay adu meel ku cusub yahay anaga hadda afra hadlaay saddex jir ahaa maan kismaayo iyo kismaantan afar dal baan ahay marka inaan caruurteedii u xamaasho inbaan waxaas bidanta la meel kala wax ka qabtaan miskiri
sax
walaalay dadka dhalinyaro badan saaso kala jira ano kala aad halkaas ku soo gartay ah waan is eegay xani iga xasiliye inagu iyo naasiirin baahideena wax aan dadka keen u qaban karno digdiga macallimiin baan qornaa aniga shaqooyin kala qaban kara yani inuu bal xagga waxbarashada iyo jahilnimada dadkiina ka caawin kartaan isku boqolkiiba sideetan dhalinyarada aniga soo noqotay macallimiin baan wada noqonay jaarka aan qaadanaan ka ugu badan waa wax aad u yar qof waad garan kartaa xaasaha meel degan shaatiisa boqolyo kontan dollar yaa inuu wax aad u yar ka jiri kara ilma haysta marka aada nolosha u adagtay laakiin dib malayn laga bixin baanaaniisan
waye ambassador saad maqleysid ba qadro waxaa jira dad badan oo dib ugu noqday dalka baydhabo luuq baar dheere meelo kamida een banaadir bal maxaa dhilay dadkaas
waxa dadkaasi waxa weeye dadka sida hadda walaashay sheegtay dadna waa iga iskood kaga laabtay dadna waxay markay iga ay jeclaadeen in la laabto waa lagu caawiyay labadaas qaybood ay ka yihiin dadkaasna waa dadka hadda madax prime ministerka soomaaliya ku khadbadiisa jeedinayay uu caalamka u sheegay inay dad badan waddanka kusoo noqonayaan markaas soo noqoshadaas macnaheeda waxa weeyaan soomaaliya oo xaaladeeda aan ognahay in caalamka laga codsaday inay dorofolka gudaha soomaaliya ka jira in wax laga qabto bas iskoolka ha ahaa sii gabadh walaashay ay sheegtay masan ahaad noqoto maarta nolosha caadiga ahayd mase ha noqoto jidad mase hoyi soomaaliya waxay u baahan tahay dib u dhis dadkana meel walba waddanka gudihiisa way ku laabteen luuq ay ku laabteen saa sheegtay baydhab ay ku laabteen xamar ay ku laabteen kismaayo ay ku laabteen maaragtaye dhinaca yemen dad fara badan oo soomaali ayaa kasoo noqonaya marka soomaalida qaxday in badan waxay damceen inay waddankooda kusoo laabtaan iyagoo weliba og durafooyinka adag oo meesha ka jira marka shirkani wuxuu fududeynayay inay soomaaliya baahideeda la ogaado si markaa beesha caalamka shirka kasoo qeyb gashay ala aqal inay dowladda soomaaliyeed wax kaalmo ay siisa degaamada dadkay ku noqonayaan inay caawinaad la geeya marka hawshaasi shirkaas waa lagu soo qaaday waxaana rajaynaynaa runtii inay beesha caalamka ay si dhab ugu soo joosan doonta dib u dhiska soomaalida waxaa ka mid ah bankiga dhexo adduunka ah hadda wuxuu aada uga fikiraya inay soomaaliya deynta laga caafiyo halkaasna waa isku arkeen prime ministerka waxaana rajaynaynaa arrimaha oo kale waaweyn hadday dhacaan mashaale xoog leh inuu waddanka imaan kara marka mustabaca noloshii wax badan inay ka bedeli karto in badan oo qaxootiyaha ku noolna inayba u arki doonaan inay soomaaliya oga fiican tahay qaxootiyaha ku nooloshooda caadi ay inay sintay sii joogi lahaayeen marka
way
gabarta walaashay waxay sheegtay waa sax waa midda keentay prime ministerka soomaaliya inuu shirka qudad kasoo jeeda shirkaas
waad u jawaabtay qadrasaan filayo ayadana waa ku qanci doontaa bal dhinaca kale ta haddaan eego dhinaca puntland magaalada boosaaso waxay ka mid tahay meelaha dad badan oo ka barakacay gudaha waddanka gaar ahaan muqdisho hadday noqotay gobollada koonfurta ee u barakaceen waxaa iyadana qadka telefoonka ku jirta canab canab soo dhowa
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ma koro ay islaamaya horta waa sax puntland maanta waxaanagu soo cararnay abni la-aan u soo cararnay maasha allah tabaaraka hadeer ilaahay hadda waanu badbaaday alxamdulilah barakacyaasha hadeer waanu geli fiican bay haystaan oo sida dhinaca abniya hadeer anaga si fiican bay xaaladeen hadda wanaagsan tahay xagga cunada ha naqato xagga caafimaadka ha naqato wax walba dhan alla dhankay naqato anaga hadda alxamdulilah shukri lilcaalamiin wax dhibaato aan qabna ma jirto
way
gobolka barbari boosaaso
maxaad ku tiirsantihiin
aad ba wanaagsan abni
nolosha xaggee kala soo baxdiin maxaad ku tiirsantihiin noloshiina xaggee ku tiirsan tahay
noloshan aad ba ugu tiirsanahay gobolka puntland boosaaso caafimaadkeena aad bu fiican yahay barakicin ma qabno jawgi degan baa haysana alxamdulilah shukri rabbilcaalamiin wax dhibaato maanta aan sheeganayn ma lahaa
lacag la-aan miyay ku helaan dadka barakacayaasha ilmahooda waxbarashada puntland
maasha allah tabaarak waa qabnaa waxbarasho goobo caafimaadna waa qabnaa intaas inka fiixanna waa heli doona haddii ilaahay alxamdulilah noo usoo kordhiyo waxbarashada goobaha caafimaadka waa noo heystaa ciyaalkeena dugsi xagga dhanka qur-aanka ha naqato dhanka waxbarashada jaamacada ha naqato alxamdulilah alshukro hadeer anaga boosaaso nabadgeli fiixan baa ku haysanaa
waaye aada baad umahadsan tahay
barbarena ma qabno
waayahay canab way mahadsan tahay waxaa jirta ambassador ka sokow canab in dad cabasho ah meelaha qaarkood ay soo yaryeeraysay puntland dadka barakacayaasha ah marka ay noqoto dhinaca amniga oo kaleeto haween kufsi ka hadlayay idaacadaheena hore uga sii hadlay marka sida ayaa UNHCR maamulada markii la fiiriyo ee ugu la xisaabtanta dadka barakacayaasha gudaha hadii waxyaabaha aasaasiga u baahan yihiin ay sahelin hadii in kaba soo qaadba ay ka xirxirnaadaan shaqooyin inay ka helaan fursado maamulada jiro sida ayaa UNHCR arintaas ugu la hadasha maamul goboleedyada
sar horta waxaan rabaa inaan ku sheego gabarta walaashay hadalkeeda un baan ayay adiga Puntland waxaan joogay Galkacyo meesha la yiraahdo Garowe ayaa waxaan joogay buda hadda bil ka yar ayaan joogay shir caalami ah ka qayb galnay magaalada ka dhacay oo lagu xusay arrimaha barakacyaasha ee Puntland kaas aan ku Puntland ku nool Puntland waxay hooy u tahay ilaa in ka badan 300 kun oo barakacyaal ah yani marka Soomaaliya loo fiiriyo qiyaasta ilaa iyo 300 sodon waxay joogan Puntland degamada Puntland ay ku taatsan yihiin aad iyo aad dadkaas marka aan la sheekaysto ay u mahadceliyeen oo loo soo dhaweeyay haddii duruufooyin Soomaaliya guud ahaan ka jira oo weliba mujtamaca Puntland oo Soomaalida caadiga ah waddanka degan haasta ayaa baaxayaasha laga yaabaa inay runti ay maalin walba la xarbin hayaan laakiin waa iyaga gooni ah ma jiraan oo iyaga kaas aan loo beegsanayo ma jiraan aad baa loo soo dhaweeyay waan u mahadcelinaynaa dowladda iyo shacabka Puntland xafiiska nooga furan Puntland aad iyo aad ayuu ula shaqeeyaa dowladda ka dhisan halkaasi waxaa kaliba arrimaha aad sheegtay kufsiga iyo arrimahaas aad sheegtay waa arrima dowladda Puntland ay aad iyo aad dabagal ugu sameynayso qaxootiyaha iyo dadka ku soo baraqay gudaha kelina ma ay hata mujtamaca caadiga oo wadanka degan ayaa arrintaas qabsataa marka waa arrinta ku saabsan guud ahaan barakacyaasha Soomaaliya geyiga Soomaaliya inta wada ku nool oo idil saan ku sheegay ilaa iyo 2,600,000 weeyaan marka arrintaas waxay u baahan tahay fiiri gooni in loo yeesho waxaana ka codsan leh runtii dowladda kelima waxaa ka codsan leh aniga halkan aan kaga faa'iideysan lahaa mujtamaca ku nool Soomaaliya waxaa sabic mister ha noqoto basana ninkii dadka wax ku caawin karo oo waxba ku dhaamo waxaan jeclaan lahayn inay meesha caalamka ay garabsadaan oo dadkaasi wax loola qabto
aad iyo aad waa yahay bal haddaan ka gudbo taasi dib waxaan ugu noqonayaa xerada qaxootiga dhadhaab oo fursada ugu badan aan siin doono dhegeystayaasha nagala soo xiriiraya bal haddaan soo dhaweeyo deeqo shukri may maqashaa halo
waan ku maqlaa
waaye hore u gal barnaamijka waxaad jeclaan lahayd inaad weydiiso ambassador afi waa ku maqlaaya
ambassador waxaan weydiinayaa magacaygu waxa weeyaan deeqo shukri cilmi waxaan ku noolahay xerada dhagaxley muddo badan ayaa halkan ku noolaa ilaa 2002 waxaan weydiinayaa wakiilka meesha fadhiyo hay-adda UNHCR waxaa jirta dad badan oo roobkii Soomaali ka hor dhacay halkan guri ilaa 800 soo guray ay jimeen oo dadkina ay hoy ka dhigteen
deeqo waa la weydiiyey su-aashaas waad ka dhegaysan doontaa barnaamijka su-aal kaleeto oo taas ka duwan oo dhibaatooyinka idin haysta ah ma jiraan ood jeceshahay inaad weydiiso ambassador afi
way jirtaa su-aalo badan balse midka ugu weyn ma hadda weydiinaya waxaa jirta dad badan oo ka tirsan qaxootiga oo dib ugu laabtay waddankii oo haddana dib ugu soo noqday xariirkii wax haba yaraatay ee haystaan isan jirin maxaa dhihi lahaa maxaa hayad u qorsheysan dadkaas oo kale ay doonaysaa inay qabato
su-aashaas lafteeda way soo noqotay laakiin bal haddaad si kale ugu jawaabto xagar dheere ifo iyo dhammaan dhadhaab oo dhan waa laga sheeganayaa arrinta dadka dib u soo noqonaya horta maxaa sabab u ah in dadku ay soo noqonayaan ma raashin ayay waayeen dibudujin miyay waayeen amni miyay waayeen maxaa sabab u ah
dadka horta inta badan horta dadka markii loo qiyaasay inta tayeyso inta soo noqonayso inta soo noqonaysa aada u yar inkastoo hadda sida ay walaalkay ugu sheegay dadka kusoo noqonayaan xarooyinka inta badan hadee dad qaarkood waxay marka hore u maleeyaan nabadgelyada ay ku tagaan inay mid lisku hadlayn kara ay tahay markay gudaha tagaanna cabsi waa gasho nabadgelyada ayay u arkaan inay isku hadlayn karin way soo laabtaan in qaarkoodna waxay la kulmaan nololka caadi oo adag masana iskooladii oo maaragtay iskooladan kale aad uga duwan yihiin mase caafimaadka ka duwan yahay haddii xaaladda soomaaliya waa la soconaa soomaaliya diyaar uma aha hadda dadkeeda 100% inay la soo laabato haddii taa diyaar ay loo ahaan lahaa xarooyinka wax ku jiri lahaa ma jiraan marka inta badan way ku hareen xarooyinkay joogaan inta tegay iyagaa iskood isqoray markay u arki dareemeen inay u dhaanto inay halka ay wax nolol ka samaysan karaan marka annagu culayska inta badanna haysto waxa weeyaan dadka markay iga isqoraan oo la saxaya oo ay gudaha kaararkooda ay soo celiyaan maaragtay oo waddanka ka tagaan haddana waxay u soo noqonayaan iyagoo xaaladda gudaha ku adkaatay, haddana waxay ku soo noqonayaan xarooyinka. Annaga mar walba dadkaasi waan soo dhaweynaynaa, haddaan nahay hay-adda, haddaan nahay beesha caalamka, waxaan la qaban karna ayaan la qabanaynaa. Laakiin waxaad garan kartaa inaan dowladda la xiriirna marka waxay u baahan yihiin dib, haddana inaan dowladda kala kaashanno oo dib loo register gareeyo oo dib loo diiwaangeliyo. Diiwaangelintaas ayaa muddo badan nagu qaadata oo u baahan dowladda Kenya in lagu qanciyo dadka inay baahi soo celisay. Taas culayskaas ayaa jira. Dankare waxaan oran lahayn haddii in la sabray u baahan tahay, wax annaga keli naga soo go-aya ma aha.
Waa tahay ambassador Maxamed Cabdi Afey, waxaa jirta in dadka qaarkood ay sheegaan in UNHCR say u sameyso cadaadis dadka la saaray raashinkii la yareeyey. Waa dhadhaab aan ka hadlayaa cuntada dadka la siin jiray la yareeyey, markii hungurigii dadka lagu yareeyeyna qaarkoodna biyo aysan heli karin nadiif ah, waxbarasho sidii ay ahayd aysan jirin, in qaarkood danta ay ku qasbayso inay bal iska ogolaadaan oo iska noqdaan iyadoo ma aragtay cidna aysan xataa wax kaalmaa ka helin. Marka hadalladaasi dadka qaarkood ku soo yeeraayo qaxootiga, ama maxaad ugu jawaabi lahayd?
Horta waxaan ugu jawaabi lahay ma aha go-aan ka soo baxay hay-adda UNHCR in raashinka la yareeyo. Waxaan rabaa inay soomaalidu ogaadaan keeska soomaalidu oo qaxootiga wuxuu socdaa 28 sano. Waa midda keentay inaan olole badan u galna inay shacabka soomaalida ee qaxootiga la iloobin. Waxay ku sigteen in caalamkaba iska iloobay inay qaxootiga soomaaliyeed weli u baahan yihiin daryeel iyo in la ogaaday u baahan yihiin. Maxaa yeelay saa kuu sheegay saara, qaxootiga soomaaliyeed 27 sano waqti yar ma ah, intaas ayaa gacanta lagu hayay oo daryeelkooda iyo dhaqaalahooda la fiirinayay. Marka beesha caalamka inta badan waxay qatar ku sugnayd qaxootiga soomaaliyeed in laba iloobo inay weli u baahan yihiin daryeelkaas. Maxaa yeelay waxaa kasoo qufnaya South Sudan iyo Syria iyo Yemen, qaxootiga cusub dhaqaalihii iyo attentionkiina waxaad moodaa inuu halkaas u kacay. 3 sano hadda aan soo dhaafnay hooshan ani aanaad aad yaan aad uga shaqeeyay inay qaxootiga soomaaliyeed la iloobin, oo shirarka aan ka sheegnay, shirka hadda ka dhacay Geneva oo hadda soo gabagabeeyna, hoosha ugu weyn oo laga hadlayo waxay ahayd qaxootiyaha muddo badan wadamada caalamka ku noolaa sida kuwa soomaalida oo kale in la iloobin daryeelkooda iyo caafimaadkooda iyo siday ku noolaan lahayn ilaa iyo Soomaaliya ay diyaar ka noqonaysa in la iloobin. Marka waxaa mudda ballamo cusub in la qaaday, waxaana rajaynayaa in arrinta hadda ay walaalahay ka sheegteen wax laga qaban doono. Laakiin waa mid keentay muddada badan ay qaxootiyaha ku noolaayeen xarooyinka, ay mid keentay weyaan inay yaraato dhaqaalihii iyo daryeel ku baxay.
Waa tahay su-aasheeda ugu dambeysa daan ku weydiiyey bal aniga, waxaa jirta in dad badan oo barkacyaal gudaha dalka ah ay ku sugan yihiin magaalooyinka waaweyn ee waddanka, Muqdisho, Baydhabo, Kismaayo, Garoowe, Luuq, meelo badan oo kamid a dalka, aan raahda Baar Dheere xataa dadka ugu badanaa hadda lagu sheegaa. Marka dadkan barakacyaasha maamulo kala gedisan ayaa mid walbaba uu hoos joogaa, marka xuquuqda dadka barakacyaasha iyo dadka soo noqonaya qaxootiga fursado shaqo inay helaan, in loo sameeyo maalgelin, in dalkii lagu soo dhaweeyo, waxyaabahaasi dowladaha iyo maamulada ma kala hadashaan ee jira?
Wallahi haddii horta waan kala hadalnaa oo dowladda Soomaaliyeed iyo horseed taas waxay qabaan nidaam la yidhaahaa nidaamka daryeelka barakacyaasha. Marka horta annagu waxaan la shaqeynaa dowladaha sideedaba, mase dowladda federaalka oo Soomaaliya ha noqoto, mase dowlad goboleyaasha ha noqoto, nidaamkii iyo barnaamijkii iyaga ay keenaan ilaa oo hadda ay yihahdaan nalagu caawiyo ayaa inta badan lagu caawiyaa. Laakiin haddee dhibaatada Soomaaliya guud ahaan ka jirta 2,600,000, yacni dad yar ma aha, dadka dad aada iyo aada u badan waa saara saad garan karta. Marka dowlad Soomaaliyeed oo xoog leh oo caalamka aada u caawiyo oo dhaqaalaha dowladda soo galana shacabka la gaarsiiyo, keli unba horta mustaqbalka si rasmi looga bixi karaa dhibaatooyinka dadkaas ay la kulmaan. Haddana shirka hadda dhacay dowladda Soomaaliyeedna way ka hadashay inay qorshe ay hayso, qorshahaasoo u baahan in la maalgeliyo. Marka fadhiyaha eka oo kale waxay keenayaan markii qorshahada la ogaado in dhaqaale dib loo raadiyo, dhaqaalahaasna dowladda oo federaalka iyo dowlad goboleyaasha loo soo mariyo. Marka annagu hadda si toos ah wax ku filan ma hayno, laakiin annaga waxaan sameynaa ololaan u galnaa, waxaan dhahnaa dadkaas waa dad dhibaataysan, halkaas Soomaaliya degaamadaasi ku kala daadsan yihiin, wuxuu u baahan yahay in la ogaado. Dowladda Soomaaliyeed barnaamijka ay la imaatana waxaan aad iyo aad u codsanaa in la caawiyo. Haddana waxaan rajaynaynaa runtii haddii Bangiga Adduunka iyo hay-adaha hadda aan kusoo aragnay Geneva iyo hadallahooda markaan qiimeynay hadallahii ay hadda sheegayaan, hadday ka dhabeeyaan dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleyaasha inay dhaqaale ku filan هلي كران خلاص مع الرجال اللي جالسين جرا وتقولها قصة بركة
وايدنا عيمنا يا نول لحنا يا دداب يا وحنا كل لحنا يا جودها ودنك هلاو يمن ما يمقلسا واتهاي دقيستها سيمن انت هدوس نقص وبيرن وحنا قندو نقفك ودن بيد دقيستها كجرا دنا عدداب سودو ولا المقع كبلو هلك جوتيد دقحلي حجر دير إن سؤال هذا هراء صعب
ما يعيق ودار عباس قليت وجو حرادة فتيجة دقحلي وحن ودينا يا مسؤولك أو قفتيجة تدا عن أبن هنقفك هدوء قفتي هاي أو ودن كاتجوج شن سنة وحالسي يا شرع وحق قولي هاي إنه شرع يا سكمر ودن كاتجوجي سا تدا مركو قف عثمان تيسا أو كمل كتر سنة عثمان درأي قفتي تدو وصل داويس عثمان عمل نحا ألينك قفتيجة لسي لو مر لا يا هاي
waye aad baad u mahadsantaa arintaas qaxootiga dhaqdhaqaaq la'aantoodii dhibaatooyinka jira kuwa caafimaad xataa ka cabanaya jiraan bal haddii uu jawaabi karto dhigistahaas
maamay sax way saxaban ka u sheegay waa runtiis runtiis waye sidada anaga hay'ad aan maba qabna dadkeena xar ku jiraan barnaamijka hay'adda ay ka shaqeysa dowladaha qaarkoodna kula shaqeeyay sida dowladda Uganda iyo dowladda Djibouti dadka xarooyinka ku nool oo qaxootiga labadaas wadan ku nool حركوا مجران دكت مستمع يدحب الجنين وأنا رنتي أرين أن دولتها سأقدر ما هتعلن هنا ويان دولتها عن كراتين دولت إثيوبيا يدولت كينيا بدت بدن أيام كعو سنة عدنا يهيدا يبلش عالم كوا إن دكت الله أقول هذا قحطيها إن دكت كل حالة هذا يكون حكم سن كران إيه ما قحطيها إن بعشرين سنة سن كران سكول هذا كران عثمان الرئيس كران أو سؤال كذا الله فوزي مركز تاسنا وحي رنتي كإماتا دولتها برتقلية دولد كينيا أوكلا فكمد هيدا أي جدنت هاي معها مد أن رالك كان هين لبسنا للصوب عصي يبلعينها وبن كان عمر تبليه كنت ولا هال أي هذا دولد الله صعدة وحرجيننا ولا هال كاس إنه جول كسر دمان دهنا وولي وحرايقة قعتيها نداب قوة كنا القصوصا يب ناش جان أو أه تد فر بدن أو تد دجانا أو فر هذه قعتيها جلان هذا أنت بدن وحكوا لي سن إنه دولد كينيا حكوا إن دب كاس إنه لا لفتان بدبدن ولا هذا الكذب لا بصر في تحسنه ولا هذا الكذب هذا واحد مدادتك أيه إنه هذا فراغ لقى سارة يا ما أرتاي داتا بيسك UNHCR فرنمو ذا قوة بهلا يا ما كيف صار بعده قوة كلامه وحن أصلاً هنا رنتي ولا لا ودولد كينيا كأو صينا ذاك لا أقول هذا ما يصير روان كينيا إنه كسر شقستان ييجو أمريكا لو أقوسين إنه قحطي بدك بتجلي أصدون أيهين تاس دولد كينيا أيه نقل
aad baad u mahadsantahay Mr. Ambassador waqtigaaga iyo sida aad barnaamijkan marti noogu noqotay aniga iyo dhageystayaashii ifa xagar dheer dhagaxley iyo magaalooyin dhowr oo Soomaaliya kamid ah aad su'aalaha nooga jawaabtay
aad iyo aad saaray u mahadsantahay aniga
kaasi waxa uu ahaa ergeyga gaarka ah ee hay'adda UNHCR u qaabilsan arrimaha Soomaaliya qaxootiga Maxamed Cabdi Afey wuxuu marti noogu ahaa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha oo guud ahaan toddobaadkan aan ku eegnay xaaladda qaxootiga iyo dadka barakacayaasha dhibaatooyinka heysta guud ahaan barnaamijka waxaan ugu mahadcelinayaa dadkii ka soo wacay xiriyaha barakacayaasha ee gudaha dalka iyo sidoo kale too xiriyaha qaxootiga ee xagar dheere ifo iyo dhagaxle oo dhadhaab isku ah iyo sidoo kale kuwa Yemen ee khadka telefoonka uu noo saamixi waay guud ahaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waa naga inta seno markala kulmi doono nabadgelyo
Sahra Cabdi Axmed ayaa barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha nala socodsiinaysay halkaad kala socoteen waa VOA haatan Somaliland wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Jamaal Ciidid Ibrahim ayaa shalay gargaar maaliyadeed gaarsiiyay magaalada Muqdisho wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray
saameynta ka dhalata fatahaadii wabiga shabeelle uu ka sameeyay magaalada Beledweyn ayaa weli diifta ka dhalata laga dareemayaa magaalada waxaana daruufo ka dhashay saameeyay guud ahaan bulshada reer Beledweyn gurmadka ka imaanaya bulshada Soomaalida ayaa weli socda magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray wafdi ka socda Soomaaliland kuwaas oo daqlaagad ay ku garab istaageen dadka ay saameysay fatahaadda wabiga garoonka Aadan Abdulla waxaa ku soo dhaweeyay wafdi ka koobnaa wasiirada xalibaana ka tirsan xukuumadda Soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta Maxamed Abdi Khayr Maareey ayaa sheegay inay meel iska dhigayaan arrimaha siyaasadda la isku hayo markay timaado daruufaha bini'aadamnimo dadka Soomaalidu ay caan ku yihiin iscaawinta
runtii aad iyo aad baan ku soo dhaweeyayna magaalada تاريخيا إلى أنتي وصومالي دبعتين كذا عين فتح هذه وكذا عين أبارو كذا عين سياسة ضيء وحكرة لشكوها يا ماشي دونتها هاتو لكن ولا شكر مجري صومالي ماذا ولا شكر مجري هل كنا من مركز قاركود قلنا إدوكو عبدناتين وكي ما نجري إدوكو نمر والبو هل كنا وحكذا عن صومالي ولا شكر مجري كما waxaa la haysan gacmaha oo marka meel munaasib ah ku wareejin doontaan idinka og laakiin anagu waxaan idinku soo dhaweynaynaa dalkiimi dareenka wanaagsan aad la timaadeen baan idinka gudoonay in aad iyo aad noogu faraxsanahay inaad maanta halka noogu timaadaan
gudoomiyaha gudiga gurmada ka socda Soomaaliland Jamaal Ciidid Ibrahim ayaa sheegay xilligan aysan eegi doonin siyaasadda balse ujeedkoodu yahay garabistaaga dadka saameysay fatahaada wabiga wuxuu sheegay Jamaal in dadka Soomaalidu aan ku yihiin saawinta markay timaado daruufahan oo kale
qiimaha leh Soomaalinimada leh walaalnimada leh aan soo dhaweeyeen aad baan ugu faraxsanahay waajibka aan u soconaana waxa weeye kii walaalnimo ee Soomaalinimo ay naga dhaxeeyay sida uu wasiirku sheegay marar hore la dhacday marka ay dhinaca ku timaado Soomaali ninka kalena waa qabsataa wala waa haystaa taas aanu idinku nimi oo idinkuna aanu ugu timaadeen insha Allahu ilaahayna aynu khabarayno inuu wixii dambana inaga hayo tan ay noo fududeeyo ayaanu idinku nimi mar walbana waxaanu jecelahay inaanu muxuuha aynu isaga qayb qaadano wixii nagu soo kordha oo aynu xogaal wada hadno qadarka lacag ee aanu hadda haysanayna waa $600,000 oo lacag ah oo aan ugu soo talagalay gurmadka baladweyn waxaanu jecelahay inaanu idinla kaashano gudidiina wixii saaran hawsha ka tirsano
marka ay timaado musiibooyinka ka dhasha abaaraha iyo fatahaada wabiyada ayay guud ahaan bulshada Soomaalida isku gurmadaan iyadoo aan loo eegin muujadaha siyaasadeed ee ka dhex jira dhanka siyaasadda Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
laanta afka Soomaaliga VOA ay dhageysanaysaan oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington haatana waa wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha waxa istuudiyaha nagu heliya Nuur Xasan Nuur Bukhari
ma sanad aasha kooxda AC Milan ee dalka Talyaaniga ayaa xisaarihii ugu cuslaatan iyo 1998 kala kulantay horyaalka Serie A ka dib markii 5 gool iyo eber ay galabta ku garaacday kooxda Atlanta ciyaar ka dhacday magaalada Bergamo oo ay ka dhisantahay kooxda Atlanta waxaana goolasha laba ka mid ah Atlanta u dhaliyay ciyaaryahan Joseph Eligic halka goolasha kale ay kala qabsadeen Gomez iyo ciyaaryahanka kale ee xadka dhexe uga ciyaara kooxda Atalanta ee lagu magacaabo Mario Basile iyo Liba Luis Muriel kooxda Milan waxa ay hadda ku jirtaa marxalad dhisitaan ah kadib markii 4 sano ee la soo dhaafay ay isu mareen dhowr tababare iyo Liba milkiilayaal isu dhiibay waxaana ciyaaraha kale ee dhici doona galabta kamid ah Napoli oo la dheeli doonta Sassuolo caawa Lecce iyo Bologna ayaa iyana ciyaari doona Gordo halka Parma ay la dheeli doonto Brescia kooxaha Juventus iyo Lazio ayaa iyana galabta ku ballansan magaalada Riyad ee boqortooyada Sacuudiga oo ay ku dheeli doonaan Super Cup-ka Talyaaniga maadaama ay xil ciyaareedka la soo dhaafay ku kala guuleysteen horyaalka Serie A iyo Coppa Italia dhinaca Ingiriiska ee Premier League Watford ayaa galabta la ballansan Manchester United ciyaarta la wada sugayana waxay caawa dhex mari doontaa Tottenham iyo Chelsea oo ka wada dhisan magaalada London Spain kooxda Real Madrid caawa ayay la dheeli doontaa Atletico Bilbao Levante iyo Celta Vigo ayaa ka mid ah ciyaaraha caawa dhici doona Atletico Madrid galabta gabaldhici xilliga geeska Afrika ayay la ciyaari doontaa Real Betis haddana waxaa socota ciyaar dhex mareysa Sassuolo iyo Real Sociedad waxaana saddex iyo hal ku hoggaaminaysa kooxda Real Sociedad ciyaarihii xalay dhacay hadii aan fiirino iyo shalay galab kooxda Liverpool ayaa markii ugu horeysay ku guuleysatay koobka naadiyada adduunka ciyaar shalay ka dhacday magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar waxaana ay ka badisay oo ay hal gool iyo eber kaga badisay ciyaarta finalka kooxda Flamengo ee dalka Brazil dhinaca Ingiriiska ciyaarihii dhacay Manchester City ayaa saddex iyo hal ku garaacday kooxda Leicester xalay waxana guushaasi ay u soo raglisay inay hal dhibic u soo jirto kaalinta labaad oo ay ku jirto kooxda ay ka badisay Leicester. Ciyaarihi kale shalay dhacayna Everton iyo Arsenal Everton ayay ku kala baxeen, waxana ciyaartaasi Arsenal markii ugu horeysay hoggaamiyay tababarahooda cusub Arteta. Tababaraha cusub ee Everton waxa uu fadhiyay garoonka isagoo saacado ka horna loo dhiibay kooxda, waana tababaraha la yiraahdo Carlo Ancelotti. Wararkii ciyaaraha ee galabnimadan waa majinta.
Nur Bukhari aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna mar kale ayaan jileecaynaa dhinacii heesaha. Ida cadadin ku talagashay shareeradaasi dhigihiin ku soo dhacaysa waa heesta magaceega wadata ee Abay Aasho. Abay Aasho idee.
taasi fanaanka Wes Qamiis waxay gabagabo u hayday dadka galabnimo oo si wada jir ah kan uga soo jeedinayeen Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cudi aniga oo Maxamed Bashir Cabdiraxmaan dhinaca soo saarista Bashir Abikar tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
I'm gonna go get some more. suspicious vehicle.